Blaðsíða 37, landshættir og veðurfar. Svíþjóð á landamæri að Noregi í vestri og Finnlandi í norðri, auk þess sem Eyrarsundsbrúin tengir landið við Danmörku. Skagerrak, Kattegat, Eystrasalt og Helsingjabotn liggja meðfram ströndunum sem einkennast af skerjum og smá eyjum sem margar eru skógi vaxnar. Sænski skerjagarðurinn er vinsælt útivistarsvæði og margir svíjar eiga báta og njóta þess að sigla þeim. Svíþjóð er fremur lálent land í suðri og norður með strönd Eystrasalts en í vestri við landamæri Noregs rísa Skandinavíufjöllin. Hæsta fjall Svíþjóðar er Kebnekaise og er 2111 metrar á hæð eða álíka hátt og Hvannadalshnjúkur. Úr fjöllunum falla margar ár til sjávar í Eystrasalt og auk þess eru í Svíþjóð mörg vötn. Venern, Vettern og Melern eru þau stærstu. Helmingur landsins er þakin skógi sem að stærstum hluta er greni og furuskógur, en syðst er einnig töluvert af lauftrjám. Skógarnir eru víða nýttir til timbur og pappírsgerðar. Í Svíþjóð ber loftslagið ýmis einkenni meginlands loftslags, en í suðvestur hluta landsins og við Eystrasaltströndina eru áhrif hafsins meiri. Loftslagið breytist mikið eftir því sem norðar dregur. Veturnir verða lengri, kaldari og snjóþyngri og sumrin styttri og svalari.